Летась турыстычная галіна прынесла ў бюджэт Харватыі 7,5 мільярда еўра. Каб захаваць станоўчыя тэндэнцыі падчас сусветнага фінансавага крызісу, кабінет міністраў скасаваў візавыя фармальнасці для дзяржаваў, грамадзяне якіх падчас адпачынку пакідаюць у Харватыі немалыя грошы. Ад пачатку траўня і да канца кастрычніка рэжым вольнага ўезду ўводзіцца для расейцаў і ўкраінцаў. Па выніках 2008 году колькасць турыстаў з Украіны перавысіла 30 тысяч, з Расіі 175 тысяч. Чаму ў спісе краінаў, якія атрымалі ад харвацкага ўраду візавую палёгку, няма Беларусі? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяж Тур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму.
Несоизмеримый поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, но около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000.
Одна из проблем на шляху активизации хорватского керунку – отсутность консульства Хорватии в Беларуси. Усе візавыя справы вырашаюцца праз адпаведныя падраздзяленні ў Маскве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца.
Консул сказал, да у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник.
Беларусы ж у вас обслуживаются?
Не знаем, док мы не получим новые официальные информации.
Як паведамілі ў кампаніі «Ваяж Тур», на гэты сезон кошт харватскіх візаў яшчэ невядомы. Летась з улікам дастаўкі дакументаў цана набліжалася да 60 еўра.
Стоимость консульского сбора на данный момент еще окончательно не определена. Национальная виза оформляется, Хорватия еще не вступила в Шенген. Вот 55 евро было под конец. Но тут учитывайте, что это не чисто консульский сбор, в том числе и услуги по заносу документов в посольство.
Зрэшты, визовая дискриминация белорусов заховывается практически по всех направках. У той час, як расейцы ці украинцы платят визовые сборы у памеры 35 евро, с белорусов берут амаль удвоя больше – 60 евро. Сёлета Израиль и Россия перешли на безвизовый режим зносінаў, а белорусский бок на подобную инициативу Тель-Авиву чамусьці не отгукнулся. Пры шэрагу нюансаў безвізавымі для Беларусі з'яўляюцца краіны СНД за выключэннем Туркменістану, а таксама Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македонія, Сербія, КНДР, Манголія, Малайзія і Кітай у выпадку групавых турпаездак. Бясплатная егіпецкая віза ставіцца па прылёце ў аэрапорце. На такую ж схему, паводле інфармацыі турагенцтваў, ад 1 чэрвеня гатовы пайсці Таіланд. А вось Чарнагорія ад кастрычніка пераходзіць Беларусю на візавы рэжым.